Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 5. oktobar, vijesti dana. Visoki predstavnik Christian Schmidt obratio se javnosti povodom nametanja izmjena izbornog zakona BiH. Izjavio da se nada da je ovom odlukom otvorio put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izjavio da će danas sa potpredsjednicima ovog entiteta pokušati naći rješenje u vezi imenovanja sudije Ustavnog suda Federacije BiH. Komentarisao izmjene koje je napravio visoki predstavnik Christian Schmidt.
Mislim da gospodin Schmidt nije napravio nešto posebno, ono što je trebalo napraviti. U suštini nije proveo odluku kolektivnog predstavnika za stupanj bez obzira što se poziva na to.
Federalni parlament usvojio nacrt zakona o minimalnoj plati od 1000 konvertibilnih maraka. Predsjedavajući predstavničkog doma Mirsad Zajmović.
Mi smo odlučili jednoglasno da ovi zakon, izmjenama zakona o doprinosima, izmjenama zakona o porezu na dohodak, idu paralelno sa ovim zakonom o minimalnoj plaći i danas smo napravili preduslove da taj paket zakona tretiramo u budućnosti.
Opozicija iz Republike Srpske predaje zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji za ponovno brojanje glasova u tom entitetu. Odgođena rasprava Gradskog vijeća o proglašenju hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića nepoželjnim u Sarajevu. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao zakone kojim se 4 ukrajinske regije pripajaju Rusiji. Snažan zemljotres zatresao sjeverozapadni Iran, više stotina povrijeđenih. Nobelovu nagradu za hemiju dijele 3 naučnika za razvoj tehnike spajanja molekula. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. Šta govori činjenica da su Milorada Dodika na izborima za predsjednika BiH entiteta Republike Srpske podržali Orban i Putin, ali ne i predsjednik Srbije? Profesor Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Da, dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt obrazložio je danas na konferenciji za novinare odluku koju je donio na dan izbora 2. oktobra, a u kojoj je promijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Kako je rekao, odluka je uslijedila jer se BiH političari nisu mogli dogovoriti oko toga. Prema njegovim riječima, cilj mu je bio da se više ne dešava da se ne može formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako je to bio slučaj nakon izbora 2018. godine.
Ono što mi je bilo bitno jeste jurisdikcija i funkcionalnost federacije. Vi znate da kada je riječ o funkcionalnosti, da sud federalni ima manje sudija nego što treba. Zar toga igdje ima tako nešto? Dakle, i to je već 3 godine. I ja sam, dakle, dopustio sebi da od ovog momenta budem neljubazan i da postavim rokove. I mogu vam reći, evo, ja sam isto tako sada dao rok koji je do petka ove sedmice i ja se nadam da će aktuelno federalno predsjedništvo imati priliku da napravi prijedlog za imenovanje sudija.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. Odluke koje je BiH entitetu Federaciji BiH nametnuo na dan izbora visoki predstavnik Christian Schmidt trebale bi spriječiti blokadu u formiranju vlasti nakon održanih opštih izbora. No analitičari upozoravaju i da će neki od Schmidtovih odluka dodatno jačati poziciju političkih stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Visoki predstavnik nametnuje set mjera s ciljem da osigura bolje funkcionisanje vlasti na nivou federacije. Mjere uz ostalo predviđaju povećanje broja delegata u Domu naroda parlamenta Federacije, što znači da će klubovi konstitutivnih naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka umjesto dosadašnjih 17 imati po 23 delegata. Marija Augustinović.
Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo iz Sarajeva, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da će odlukama koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt, Dom naroda parlamenta Federacije BiH biti dodatno etnonacionaliziran. Ademović smatra da odluka o povećanju broja delegata Doma naroda ide u prilog težnjama Hrvatske demokratske zajednice BiH.
Ojačavat će se etnonacionalni segment u Domu naroda, što ide u prilog u ovom slučaju HDZ-u. Delegati Doma naroda u parlament federacije će imati mnogo zastupljeni etnički legitimitet, što u stvari izlazi u susret toj tezi legitimnog predstavljanja koje zagovara snažno HDZ u BiH.
Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije BiH, smatra da je nametanjem odluka visoki predstavnik spriječio blokadu u izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, sudija Ustavnog suda tog entiteta, te konstituiranja vlade federacije.
Pa najbitnije u ovoj odluci je da su uklonjene sve blokade za mene, da ne bi dolazili u situaciju kao što smo danas ili do juče bili, da imamo vladu koja nije imala izborni legitimitet sa izbora 2018. godine, da nismo imali Ustavni sud. Ja ne ulazim u one spekulacije ko je ovdje dobitnik, ko je gubitnik.
Istovremeno, Šmitovim setom mjera povećan je i broj mjesta u klubu ostalih, odnosno delegata koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Visoki predstavnik je u ovim odlukama u stvari pokušao da svakoj strani, političkoj strani u federaciji, da neki ustupak, ali ne u cjelini kako su očekivali.
Vlada Federacije BiH u istom je sazivu od 2014. godine. Formiranje vlasti u tom BiH entitetu proteklih godina je uvjetovao HDZ BiH, insistirajući na izmjenama izbornog zakona i legitimnom predstavljanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje protest u Banja Luci. Na konferenciji za novinare rečeno je kako su utvrdili da se izborni materijal i zapisnik ne slažu na mnogim mjestima. Milan Radović iz Srpske demokratske stranke rekao je da su formirali pravni tim koji će zastupati SDS stranku, a Partija demokratskog progresa formirala je i svoj tim i već su počeli da šalju prijave Centralnoj izbornoj komisiji.
Danas će naši predstavnici zvanično uputiti zahtjev CIK-u za prebrojavanje, utvrđivanje nepravilnosti i gdje se utvrde nepravilnosti da se jednostavno krene da se ponište izbori, da se krene opet, odnosno da se taj izborni proces uradi kako je potrebno. Ja želim da kažem da, evo, mi iz Srpske demokratske stranke zaista mislimo da je to nužno da se uradi, jer jednostavno onda izbori nemaju smisla. Ako će doći do prekida, odnosno ako će doći do toga da neko svojom voljom piše nekome nule u zapisniku, a on ima stvarni broj glasova, šta se može desiti na idućim izboru? To je ključno pitanje. Ovo moramo istjerati do kraja.
Govorio je Milan Radović iz SDS-a. Podsjećam, protesti opozicije najavljeni su za sutra u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Izbori u Srebrenici su završeni bez problema i nema razloga, kao na prošlim lokalnim izborima, da se oni ponove. Ipak pojedinci su imali primjedbe, posebno Ćamil Duraković, kandidat za potpredsjednika Republike Srpske. Da na vrijeme nije reagovao, svi glasovi iz sela Luka, odakle potiče njegova porodica, bili bi pripisani Miloradu Dodiku. Duraković vjeruje da će, kada se zbroje svi preostali glasovi iz dijaspore, biti izabran za potpredsjednika Republike Srpske. Javlja Sadik Salimović.
U selu Luka, udaljenom od Srebrenice 55 km, žive isključivo Bošnjaci. Glasovi Ćamila Durakovića, koji potiče iz tog sela, lako su mogli otići Miloradu Dodiku, kaže za naš radio Ćamil Duraković.
U Luci je bilo prvo nepravilnosti kod unosa, gdje je neko poklonio Miloradu Dodiku moje glasove, a potom kada sam se ja žalio opštinskoj izbornoj komisiji, to je odmah ispravljeno, tako da nema nikakvih problema.
Bilo je nelogičnosti i u selu Sućevska, gdje također žive Bošnjaci.
Nažalost, agitovanjem nekoliko Bošnjaka koji ostvaruju vlast u lokalnoj zajednici ovdje sa Mladenom Grujićićem odradilo zloupotrebu građana koji možda nisu ni svjesni na što su i ovi vrbovali i navodili. Ima 30 i nešto glasova, što je poražavajuće, a da recimo Senad Bratić, kandidat Pokreta za državu, ima manje od toga.
Ljiljana Stevanović, predsjednica općinske izborne komisije, tvrdi da nije bilo nikakvih problema tokom izbornog dana.
Izborni dan je protekao sve po uskladu sa zakonom i pravilima, nije bilo žalbi, nije bilo prigovora.
U dijelu Podrinja koje gravitira Srebrenci bilo je nepravilnosti zbog kojih je Duraković uputio dopis Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Pa neprirodne nepravilnosti koje se odnose na, evo vidite, Zvorničku klisu recimo, gdje je nelogično da Milorad Dodik dobije dominantne bošnjačke glase u odnosu na sve druge bošnjačke kandidate. Ja sam podnio prijave na takva mjesta da se otvore vreće, da se usklade sa zapisnicima koji su onaj poslani do gradskih izbornih komisija, a potom centralnu izbornu komisiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prema ažuriranim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, 8 stranaka i koalicija ušlo je u Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ovoga puta na opštim izborima najbolji rezultat postigla je Hrvatska koalicija oko HDZ-a BiH te SDA. Odgovor na pitanje: da li će i dalje vladati vlada HN kantona izabrana još na izborima 2014. godine ili će biti izabrana nova, potražio Mirsad Behram.
Osim koalicije oko HDZ-a, koja je osvojila oko trećine glasova birača, te SDA, koja ima skoro petinu glasova, u skupštinu HN kantona još su ušli HDZ 90 sa preko 10%, SDP sa skoro 10%, HRS sa oko 7%, koalicija DF i GS sa gotovo 5%, NES sa oko 4%, te Narod i Pravda sa nešto preko 3% glasova. Dugogodišnji novinar i politički analitičar Faruk Kajtaz za Radio Slobodna Evropa kaže kako na proteklim općim izborima u HN kantonu nije došlo ni do kakvih pretjerano velikih promjena.
Ono što je pak puno zanimljivije je to da su jedna i druga od ovih političkih opcija dobile zato manje ukupnog broja glasova u odnosu na izbora 3-4 godine. HNS nekih 90.000 glasova manje, a Stranka demokratske akcije nekih 5.000 glasova manje. Dakle, očekujemo manje više istu političku priču.
Zato je neizvjesno kako će se situacija dalje razvijati. Podsjetimo, nakon izbora 2018. godine, nova vlada HNK nije ni formirana. Uslijed nemogućnosti dogovora ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka, te otvorenih blokada i uslovljavanja izmjenama izbornog zakona, kantonom još uvijek upravlja vlada izabrana 2014. godine. Također je pitanje hoće li nešto promijeniti odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita nametnuta u izbornoj noći, kojom su, podsjetimo, uvedeni i rokovi za formiranje vlasti. Politički analitičar Faruk Kajtaz kaže kako u BiH nikada ne možete biti sigurni hoće li neki politički procesi napredovati ili će biti zaustavljeni.
Šmitova odluka je vrlo jasna po tom pitanju, postavljeni su rokovi, dakle stvari su potpuno jasne, sada je do političkih aktera da se do skupa ispoštuju i da ponovo ne uđemo u jednu situaciju u kojoj zapravo imamo tehničku vladu koja se nije mijenjala 4 godine, što zaista ne samo da nije u skladu sa demokratskim standardima, nego jednostavno skandalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pojasnila je zašto promjenu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije pratila promjena i u parlamentu. Izbori su potvrdili dominaciju nacionalnih partija u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti, dok je prvi put socijaldemokrata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Adnan Čomor.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini prema do sada poznatim rezultatima ponovo su potvrdili dominaciju nacionalnih stranaka na svim nivoima vlasti. Nakon skoro 90% obrađenih glasova sa biračkih mjesta za parlament Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili su SDA i SNSD. Ipak, prema mišljenju Svetlane Cenić, ekonomske analitičarke, prvo treba sačekati konačne rezultate i dijeljenje kompenzacijskih mandata, a nakon toga ide trgovina i, kako je rekla, pogađanje.
Dobro, to ćemo do kraja vidjeti. Vi znate, kad dođe dijeljenje kompenzacija, pa ovo, pa ono, pitanje je šta će biti. Šta možemo očekivati? Pa sad je to predsjedništvo koje ima ovlaštenja, koja ima, znači ne mogu oni upravljati ni ekonomskom ni socijalnom politikom. Dalje šta možemo očekivati jeste da gledamo sad jednu ogromnu i trgovinu i pogađanje.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine se sastoji od 42 poslanika, njih 28 se bira iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, a 14 iz entiteta Republika Srpska. Glasovi su još uvijek broje, mnoge stvari su još uvijek stvar nagađanja, budući da apsolutnu pobjedu niko do sada nije proglasio.
Pa onda da vidimo kakvi su sastavi parlamenata i kakve će biti koalicije. Jer može se ponovo desiti da bude asimetrična koalicija, da na državnom vrhu bude jedno, na titetskom, što će reći u Republici Srpskoj, drugo, a u federaciji ko pre nakupi većinu.
SDA je prema do sada poznatim rezultatima sakupila 204.000 glasova, 223.000 ima SNSD, dok su opozicione stranke SDS i SDP sakupile preko 97.000 glasova. Stranke okupljene unutar HNS-a, kojeg predvodi HDZ, imaju 120.000 glasova za parlament Bosne i Hercegovine.
Mislim, to je već jasno što se dešava, šta će se dešavati, to smo se nagledali, pa je i to jedan od razloga što glasači ne izlaze, jer vide da sve postaje plen partijski, a da njih nema nigde i da ne postoji javni interes, nego samo privatni. U osnovi svega je to.
Ono što je primjetno jeste značajan pad podrške svim ovim strankama u odnosu na izbore održane 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Nove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine čeka usaglašavanje stavova o ruskoj agresiji na Ukrajinu, daljnjim integracijama BiH u NATO te liderstvo u provođenju uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Pomirljivih stavova o vanjskoj politici zemlje rijetko je bilo u dosadašnjem predsjedništvu BiH, u kojem su sjedili Milorad Dodik, Šefik Džafer i Željko Komšić. Tema Milorada Milojevića.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, socijaldemokrata koji je prvi put na toj funkciji, najavio je kako Bosna i Hercegovina treba da se okrene Evropskoj uniji i NATO. Bećirović je poručio Evropskoj uniji da što prije dodijeli BiH kandidatski status. Govorio je o potrebi otvorenih odnosa sa susjednim zemljama, ali i ujedinjenju unutar Bosne i Hercegovine. Nasuprot njemu, bliska saradnica Milorada Dodika, proruski orijentisanog lidera najjače stranke bosanskih Srba i njegova nasljednica na poziciji u predsjedništvu BiH Željka Cvijanović, kazala je da isključivo zanima interes Republike Srpske. I Cvijanović je ovo prvi mandat u kolektivnom šefu države, a ujedno je i prva žena koja obavlja tu funkciju. Najiskusniji obavljanjem funkcije je umjereno građanski orijentisani hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, kome je ovo četvrti mandat. Dosadašnje predsjedništvo nije imalo jedinstveni stav po pitanju ruske invazije na Ukrajinu, te će to pitanje biti po ocjenama analitičara jedan od prvih izazova. Politička analitičarka Ivana Marić mišljenja je da će, za razliku od dosadašnje proruske politike Milorada Dodika, u predsjedništvu BiH moguće doći do smirivanja situacije.
Željka Cvijanović sigurno se neće susretati s Putinom, jer to nije taj nivo, on ide će prestati, međutim Dodik je to koristilo za dobijanje izborne kampanje i ona neće toliko štete nanositi Bosni i Hercegovini kao što je to Dodik.
Nasuprot tome, Marić ipak ne očekuje neku veliku promjenu zajedničkog stava predsjedništva u Ukrajini, ali očekuje jači međunarodni utjecaj po tom pitanju i novog člana Denisa Bećirovića. No Mladen Ivanić, nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se neće ništa promijeniti u radu kolektivnog šefa države, jer se radi o suprotstavljenim politikama.
Bećirović umjesto Izetbegovića. Mislim da je to nedovoljno da se bilo šta promijeni. Mislim da će ostati sve, nažalost, kako je bilo. To znači da ćemo ući u period međusobnog iscrpljivanja. S jedne strane bit će dva predsjednika predsjedništva koji će govoriti o Bosni i Hercegovini sa naglaskom na građanskoj, a s druge strane bit će jedan član predsjedništva koji će govoriti o Republici Srpskoj. Tu dogovora neće biti i sad će manje više biti, nažalost, isto kao što je bilo i u posljednje vrijeme.
Još jedan od ključnih izazova je i šta će biti sa ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO. Državno predsjedništvo je krajem 2019. godine usvojilo program reformi kojim je aktiviran akcijski član za članstvo u NATO. No Josip Brkić, predsjednik Komisije BiH za saradnju sa NATO-om, za Radio Slobodna Evropa navodi da poslije toga više nije usvojen niti jedan program reformi, iako je ta komisija uredno slala dokumente za razmatranje Državnom savjetu ministara. Brkić smatra da se radi o dokumentu koji ne bi trebao biti razmatran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Praćenje, nadogradnja i modificiranje tih dokumenata sukladno novim sigurnosnim izazovima je u prvom redu potreba koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima pred sobom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema državnom ustavu nadležno je za vođenje vanjske politike zemlje. Vanjska politika trenutno je definisana posebnom strategijom koja je usvojena u martu 2018. godine. Ta strategija važi do 2023. godine, tako da će jedan od prvih zadataka novih članova predsjedništva biti usvajanje nove strategije vanjske politike zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku na izboru za predsjednika Republike Srpske. Orban je u čestitki Dodiku naveo da će stremiti nastavku odlične političke saradnje. Orban je jedini strani zvaničnik koji do sada Dodiku čestitao izbornu pobjedu. Premijer Mađarske je uz predsjednika Rusije Vladimira Putina otvoreno podržao Milorada Dodika na izborima za predsjednika Republike Srpske. Za razliku od njih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se javno izjašnjavao o podršci Dodiku pred izbore. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković, koji je priredila Iva Martinović.
Dodik je čest gost na Vučićevim zvaničnim događajima, a dvojica državnika imaju veoma bliske odnose. Dodik u svojim izjavama ne krije da računa na podršku zvaničnog Beograda za svoje stavove koji su nailazili na osudu Zapada. Činjenice da je ovaj put podrška izostala za profesora iz Sarajeva Envera Kazaza svedoči da je došlo ne samo do zahlađenja, nego da se na neki način Vučić ipak opredelio za opoziciju Republici Srpskoj.
I da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Dodik se kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. septembra u Moskvi sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Radio televizija Republike Srpske je prenela da je Putin Dodiku tokom susreta poželeo uspeh na izborima uz nadu da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam kaže da Beograd pokušava da balansira koliko je moguće.
Međutim, Dodik je očigledno igrao na kartu Putina kada je od Putina direktno dobio podršku za izbore i tako dalje, tako da on je ispod direktni eksponent ruske politike i samoga Putina u regionu.
Vučićev i Dodikov kabinet nisu odgovorili na naš upit da komentarišu navode o zahlađenju međusobnih odnosa. Popov ocenjuje da je u ranijim periodima iz Srbije vođena daleko veća kampanja u prilog Dodiku. Predsjednik Srbije je 15. septembra izjavio da se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i da će narod izabrati onoga koga želi. Upitan da li trpi međunarodne pritiske zbog politike rukovodstva RS-a, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo tog entiteta kao što poštuje opoziciju. Aleksandar Popov kaže da je Dodik kompromitovan po više osnova i da je počeo da čini štetu ne samo građanima Republike Srpske i samoj Republici Srpskoj, već i vlasti u Srbiji.
Mislim da je to prešlo neku meru koja bi odgovarala beogradskoj vlasti, jer kažem, može se naći i neko ko nije toliko kompromitovan, a da ipak može da bude u funkciji utjecaja Beograda na zbivanje u Bosni i Hercegovini.
Kada su u aprilu u Srbiji održani predsjednički i parlamentarni izbori, Milorad Dodik je uputio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Podršku Vučiću uputile su i skoro sve opozicione stranke i njihovi lideri u RS-u. Međutim, pred opšte izbore u BiH 2. septembra regionalni mediji su izveštavali o izostanku jasne podrške Vučićevih naprednjaka Dodiku i njegovom SNSD-u. Milorad Dodik ipak prema preliminarnim rezultatima izbora vodi za predsjednika Republike Srpske u odnosu na svoju protivkandidatkinju Jelenu Trivić iz Partije demokratskog progresa. Profesor Enver Kazaz kaže da je Vučić morao radikalnije da podrži opoziciju u Republici Srpskoj ako je imao nameru da se oslobodi Dodika.
I morao je, što je vrlo važno, da promijeni ideološki kurs svoje politike, da ne koketira sa desničarskim stajalištima i da ne daje Dodiku podršku za secesionističku politiku još puno ranije nego samo u predizbornoj kampanji.
Dodik je godinama unazad bio, pored Aleksandra Vučića, na zvaničnim događajima u Beogradu. Jedan od očiglednih pokazatelja njihovih odnosa biće i to da li će se Dodik tako često pojavljivati u Beogradu kao ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gradsko vijeće Sarajeva odgodilo je raspravu o deklaraciji o osudi stavova predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića prema Bosni i Hercegovini. Deklaracija je predviđala da grad Sarajevo proglasi hrvatskog predsjednika Milanovića personom non grata. Odgađanje rasprave zatražio je sam predlagač deklaracije Toni Vukadin iz stranke Narod i pravda, ocjenjujući da neće biti konsenzusa među gradskim vijećnicima za njeno usvajanje. Obraćajući se vijećnicima, Vukadin je kazao da je tekst deklaracije odmjeren i da ničim ne vrijeđa građane i institucije Republike Hrvatske. Govore vijećnici Toni Vukadin i Adi Škaljić.
Zašto se mi Zoran Milanović već odavno daje izjave o Bosni i Hercegovini uvredljivog karaktera i ne prestaje to raditi? Nažalost, do sada nije bilo institucionalne osude za takvo ponašanje. Smatram da gradsko vijeće grada Sarajeva, glavnog grada države Bosne i Hercegovine, ima pravo i obavezu da u ime građana Sarajeva, ali i građana Bosne i Hercegovine, kaže šta o tome misli. Ja lično ne želim trpjeti konstantne uvrede na račun Bosne i Hercegovine i njenih građana i radi toga sam i predložio sam tekst deklaracije.
Smatram da bi predlagač trebalo da odloži razmatranje ove tačke. Kože korišteni su neki izrazi koji po meni nisu adekvatni za ovo gradsko vijeće. To da se recimo gospodin Milanović saberi nije adekvatan izraz za ono o čemu stremi ovo gradsko vijeće i nivou komunikacije kojim on ovo vijeće stremi. Također neki izrazi su pomalo, kako da kažem, nejasni, neegzaktni. Gradsko vijeće osuđuje većinu izjava. Zašto ne navesti koje izjave tačno osuđujemo?
Vijećnici gradskog vijeća Sarajevo, Toni Vukadin i Adi Škaljić.
UNICEF je u septembru proveo anketu u osnovanim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini kako bi utvrdio opremljenost tih obrazovnih institucija za predstojeću grijanu sezonu, a na osnovu koje je zaključeno da 85% škola u Bosni i Hercegovini nema alternativni način za grijanje prostorija predstojeće zime. Anketirane su 582 škole, od toga 466 u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu i 118 škola u Republici Srpskoj. 22% škola koristi pelet, 21% škola se grije na ugalja, 16% na lož ulje. Samo 18% škola u Bosni i Hercegovini je povezano na gradske toplane, a 26% njih ne posjeduje dovoljno energenata za predstojeću zimu. Infografiku pod naslovom Osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu za grijanje potražite na slobodnaevropa.org.
Danas je svjetski dan nastavnika. Određenih pomaka u radu i uslovima ima. Nedavno su im povećane plate, a svaka škola u gradskom jezgru, recimo u Trebinju, ima internet i TV u svakoj učionici, ali problemi su, kako javlja naš Nebojša Kolak, u zainteresovanosti učenika za nastavu.
Za uslove rada nastavnici kažu da se uvijek ide naprijed. Poboljšava se kvalitet samog objekta, učionica, kao i pomagala, i sa tim segmentom su nastavnici zadovoljni, kaže Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Međutim, ima drugu stranu medalje, dolaze nam djeca drugačijeg vaspitanja, drugačijeg odnosa prema školi i sada se to treba uskladiti. Bez obzira što mi imamo moderne tehnologije koje se primjenjuju, evo, recimo korona nas je dosta toga naučila da radimo i online i na, znači na neke druge načine i tehnologije da primjenjujemo, ali imamo opet onaj ljudski faktor.
Kada govorimo o ljudskom faktoru, može se postaviti pitanje kvaliteta rada u prosvjeti nastavnog kadra. Ilićka ističe da je nastavni kadar dobar, ali...
Ne možemo sada reći 100% da su svi nastavnici na zavidnom nivou u svakoj školi, u svakoj pedagoškoj ustanovi, da tako kažem, postoje i oni koji rade i oni koji ne rade. I to je činjenica. Svi smo mi upoznati sa tim nepravilnostima, ali Bože moj, šta ćemo?
Dragan Simović, predsjednik regionalnog centra sindikata Trebinje, potvrđuje da ima određenog napretka u radu i uslovima rada u Republici Srpskoj, ali kaže da nismo na nekom zavidnom nivou.
Tu naravno još uvijek nismo na nekom zavidnom nivou, da ima dosta problema u samoj organizaciji, u nekim utjecajima koji su za obrazovanje nedopustivi, o nekim miješanjima nečega što ne bi trebalo, jer kvalitetno obrazovanje, kvalitetni učitelji koji se obrazuju na fakultetima, nekim koji su po znakom pitanja, njihovog značaja za razvoj društva u cjelini, može se postaviti tu.
Nastavnici ističu da se o samom položaju i vaspitanju mladih generacija može dugo razgovarati, a dodaju da kad smo vidjeli atmosferu u školi, pošto je danas svjetski dan nastavnika, da nema nikakvog obilježja, onda nam treba biti jasno u kakvim uslovima se radi i kakav je odnos prema nastavnom kadru. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.